Қалам бірден кепіреміз. Беларус фқаросы Александр Лукашенко Россия президенті Владимир Путин білен үшірешіп, маучуд муамоларының хокема қылыш ва бар тарафи етшіні режелештір мұқты. Бұқақты Белта агентлігі хабар берді. Хукумат менге хсобот бергенедек, Россия Федерациясы білен мұнасабатларды дейерлі хечқандай муамо йок. Мен бүнге өзгені шонаман. Вазиеттен көрамен ки халыха муамолар айрым муфықлықлар бар. Базыда бюрократия хам болады, бүнге кем айбдор. Шындай қылып ертеден кейін Москвада үшірешіп Россия президенті Путин білен мен мұнасабатларымызды умуман болмасылығы керек болген муамоларны мұхокема қылышымыз ва олып тәшлешіміз мүмкін дейді Лукашенко. Шыныңдек ол Россия рахбары білен мұнтазам үшірешіп тұрушыны тәкетлеген. Оның фікірші мұнасабатларының асосы ықтисоди отыр. Бұсыз хешқандай мұнасабатлар болышы мүмкін емес. Рақамларны білемен, тавар айырбошлаш қажмы ошкеніні білемен. Ва нұхойет ижоби саудоге еріштік. Яни саудо муазанатли. Мені динамика, тенденциялар қызықтырады. Сіз жүде яқшы ислейсіз. Россия білен саудода вазиет қандай еді. Біз қардойым қандайдыр тусықлар ва хуказоларге дүч келдігі дейді Лукашенко. Маузу 100-стан батафсіл малымут қалампыр ұсы етіде.